Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 30 septembrie. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Codul galben de înghețuri la sol, emis de meteorologi, se mai amână parcă. La această oră termometrele indică la Chișinău 8 grade, totuși până pe 3 octombrie mai e timp ca avertismentele să se adeverească. Azi se vor purta temperaturi de 12-15 grade la Briceni, Soroca, Edeneț și Bălți, de 13-16 de aici și până în codrii Orheiului și de 14-17 din capitală și până la Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Leova, Comrat și Cahul. Într-o țară cu un turism subdezvoltat, precum este Republica Moldova, autoritățile au găsit metoda prin care să adune bani pentru dezvoltarea ramurii, să taxeze pe oricine vrea să plece în turism în exterior. O intenție care nu poate firește trezi prea mult entuziasm. Discutăm astăzi despre aceasta și alte idei care ar trebui să ajute turismul să se dezvolte cu directorul Agenției Turismului, domnul Nicolae Platon. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi cu un pamflet despre omul de curând chivernisit. Tot atunci, Dan Alexe ne vorbește în Jurnal de Corespondent despre pierderea de teren a partidelor liberale în mai toată Europa, iar Lucian Ștefănescu vă așteaptă spre finalul emisiunii cu o nouă filă din dicționarul său de sunete, astăzi cu Blues din deșert. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! O echipă de experți internaționali merge astăzi la Damasc pentru inventarierea armelor chimice siriene. Toți ecologiștii Greenpeace arestați în Rusia au primit 2 luni de închisoare înaintea procesului. Premierul italian convoacă votul de încredere al Parlamentului pentru miercuri după declanșarea noii crize de guvern. Acestea au fost titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Un prim grup de 11 inspectori pentru arme chimice urmează să plece astăzi către Damasc, la câteva zile după ce Consiliul de Securitate ONU a solicitat vineri Organizației de Prohibiție a Armelor Chimice să ajute Siria să-și distrugă arsenalul până la mijlocul lui 2014. Echipa de inspectori speră să pregătească un raport comprehensiv asupra armelor chimice din Siria până la mijlocul lunii viitoare. Duminică, liderul sirian Bashar al-Assad a promis că guvernul său va respecta rezoluția Consiliului de Securitate pentru distrugerea armelor chimice. Damascul a recunoscut că le posedă pe fundalul amenințării americane cu intervenția militară după un atac care a ucis sute de civili la 29 august în apropiere de Damasc. Președintele american Barack Obama și premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnesc astăzi la Casa Albă la Washington. Se așteaptă că Netanyahu va încerca să pună la îndoială sinceritatea încercării președintelui Iranului Hassan Rouhani de a aplana tensiunile cu Occidentul în privința programului nuclear iranian. Netanyahu a spus deja că Rouhani ar recurge la un tertip pentru a obține timp ca Iranul să construiască bomba atomică. Obama îi va cere probabil lui Netanyahu un răgaz pentru a se vedea cât de serioase sunt intențiile noului președinte iranian și va da asigurări în același timp că nu va relaxa sancțiunile împotriva Teheranului. Un tribunal din orașul Murmansk, în extremul orient rus, a prelungit la 2 luni termenul de detenție înainte de proces pentru ultimii 8 ecologiști ai organizației Greenpeace reținuți pentru protestul față de exploatarea petrolului arctic. 30 de activiști au fost arestați în total pe 18 septembrie, când au încercat să urce pe o platformă petrolieră a concernului Gazprom în Marea Barents. Nava Arctic Sunrise le-a fost sechestrată de gărzile de coastă rusești. Procurorii ruși nu le-au înaintat încă vreo acuzație celor 30 de ecologiști aflați în arest preventiv pe 2 luni. Autoritățile ruse examinează dacă ei pot fi acuzați de piraterie. Activiștii riscă până la 15 ani de detenție. Premierul Italiei, Enrico Letta, a cerut votul de încredere al Parlamentului așteptat miercuri. Guvernul de la Roma a intrat în criză după ce sâmbătă 5 miniștri din partidul fostului premier Silvio Berlusconi au demisionat. Premierul Letta a spus că Berlusconi a făcut un gest nebun pentru a-și acoperi afacerile personale. Tensiunile în coaliția de guvernare fragilă stânga-dreapta au început luna trecută când Berlusconi, condamnat pentru fraudă, le-a cerut membrilor Partidului Libertății să demisioneze dacă guvernul nu renunță la creșterea taxei pe valoare adăugată. Și premierii Indiei Manmohan Singh și al Pakistanului Nawaz Sharif s-au înțeles să reducă violențele de-a lungul liniei de control în regiunea disputată Kashmir. Cei doi și-au făcut această promisiune duminică la New York în marginea adunării generale ONU. Partea indiană spune că premierul pakistanez a mai promis că se vor întreprinde acțiuni pentru pedepsirea extremiștilor care au legătură cu atacul terorist de la Mumbai, capitala financiară a Indiei, care a ucis 166 de oameni în 2008.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi ferește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, directorul Agenției Turismului, domnul Nicolae Platon, este acum în legătură telefonică cu noi. Domnule Platon, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Platon, tocmai a marcat Ziua Mondială a Turismului, pe 27 septembrie este sărbată această zi în toată lumea, ocazie cu care am aflat despre mai multe idei noi pe care vreți să le promovați de acum încolo pentru dezvoltarea ramurii, dar am să vă întreb firește întâi de toate despre noua taxă pe care vreți să o introduceți în pachetele turistice, 10-30 de lei pentru cei care pleacă în afară la odihnă pentru dezvoltarea turismului sau promovarea turismului local. Taxă de imagine, i-au mai zis unii. De ce credeți că oamenii ar trebui să accepte să mai plătească o taxă plus la multe care deja există, chiar și cu un scop atât de nobil, dezvoltarea turismului local?
În primul rând este vorba despre taxa de promovare. Nu este un impozit suplimentar. Este o taxă care va fi percepută de la turismul organizat emițător. Asta nu înseamnă că colaboratorii Agenției Turismului vor sta și vor percepe această taxă la vamă de la toți care traversează hotarul Republicii Moldova. Încă o dată, repet, este pentru turismul organizat. Mai multe discuții care am avut cu colaboratorii agențiilor turism, cu firme turoperatoare, am decis că această taxă poate fi percepută și din costul pachetului, sau mai bine zis, din comisionul agențiilor turism, turoperatorilor, fără să efecteze preț final la pachet de servicii turistice.
Cu greu îmi vine să cred că operatorii vor suporta-o, dar ca să ne convingeți ar trebui totuși probabil să operați cu niște calcule, estimări, un gen de business plan, dacă vreți. Ce concret vom avea la anul, peste 2 ani, peste 3, dacă va exista această taxă, că e o intenție deocamdată?
Noi deja am făcut analiza respectivă. Un pachet turistic mediu pentru destinația Bulgaria costă în jur de 250 de euro. Pentru destinația Turcia în jur de 500 de euro. În situația în care operatorii beneficiază de un comision de 25, 30, 40, 50 de euro, dacă o să achită în mediu 1 euro pentru taxa respectivă, se va forma un fond de dezvoltare a turismului. Fondul respectiv, în primul rând, va fi utilizat pentru participarea Republicii Moldova la expozițiile internaționale de turism. 2. Vor fi editate materiale promoționale. 3. Se vor organiza manifestări cultural-turistice pe teritoriul Republicii Moldova. Și 4. Vom contracta spații publicitare la canalele televiziune Euronews, CNN, Discovery, pentru ca Moldova să nu apară la rubrica non-comment.
Avem acum tot felul de manifestări culturale, festinuri gastronomice, ateliere de meșteșugărit. Iată, chiar ieri la Lozova s-a organizat o bostanchiadă. Cum se măsoară totuși eficiența acestor evenimente, ceremonii? Pentru că de multe ori nu e cazul Lozovei, am fost acolo, a fost foarte multă lume. Multe ori totuși se întâmplă că la ele sunt mai mulți participanți decât vizitatori.
Tocmai din considerentul respectiv, fiindcă toate evenimentele care au loc pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie promovate. În situația în care să aibă aspect local, niciodată turiștii nu o să le viziteze. Pentru aceasta noi ne-am propus să publicăm calendarul evenimentelor pentru anul 2014 și prin intermediul calendarului evenimentelor să promovăm aceste manifestări cultural-turistice, ca să fie turiști nu numai intern, dar să fie turiști din exterior. Asta va fi o parte din cheltuială pentru taxa respectivă.
Nu credeți totuși că dacă ați include în țintele propuse, nu știu, cheltuieli mai concrete, chiar banale poate pentru unii, cum ar fi, de exemplu, construcția unui popas turistic sau ceva de genul ăsta, nu credeți că o propunere de asta ar avea mai multă rezonanță?
Vreau să comunic deja pentru anul 2014, în caz de, dacă va fi acceptată această taxă, i-am propus ca scop lângă popasurile turistice și aranjamentele turistice care vrem să le facem pentru traseele Republicii Moldova, vrem să organizăm și posibilitatea ca aceste trasee să fie cunoscute prin marcaj rutier, adică indicatoarele turistice care trebuie să fie racordate la standardele internaționale. Pentru că cine din ascultători au fost prin Europa, a văzut că pe aceste trasee sunt indicatoarele de marcaj care poate să-i ducă pe anumit trasee turistic sau la anumit obiectiv turistic, ceea ce nu se întâmplă cu părere de rău în Republica Moldova.
Domnule Platon, ca să epuizăm subiectul cu această taxă și să putem discuta și altele, vreau să vă întreb totuși, moldovenii familiarizați îndeaproape cu o proastă, ca să nu zic altfel, gestionarea resurselor, exemplu fondului rutier este elocvent, mai sunt și alte exemple, nu prea sunt entuziasmați de această idee. Haideți să încercăm să fim foarte concreți. Ce bani se învârte acum în turismul local moldovenesc și pentru ce nu se ajung bani și atât s-ar putea lua din perceperea acestei taxe?
Bugetul Agenției Turismului pentru anul 2013 și în 2014 nu o să fie mari modificări. Este în jur de 4 milioane de lei. Vă dați seama, cu acești bani nu este posibil de dezvoltat această ramură. Eu sunt de acord cu cetățenii Republicii Moldova despre proasta administrare a banilor publici. Dar în situația dată noi o să mergem pe altă cale. Va fi creat Consiliul Administrativ a întreprinderii de stat sau mai degrabă o să fie instituție publică de stat în care vor putea participa reprezentanții ai mediului de afaceri turistic, vor putea să participe reprezentanții asociațiilor profesionale, vor putea să participe mediul academic, pentru ca să stabilim prioritățile, cum vor fi cheltuiți acești bani. Asta nu înseamnă că noi o să avem un aparat mare care va fi cheltuiți banii pentru întreținerea acestui aparat.
Dar aceste 4 milioane cum se cheltuiesc în prezent? Pe ce?
Acest 4 milioane, în primul rând, se cheltuiesc pentru întreținerea aparatului Agenției Turismului, pentru salarizare, o altă parte este pentru cheltuielile administrative și ceva bani, dar foarte puțin rămân pentru participarea la expoziții și pentru editarea materialelor promoționale. Tot. Asta este tot bugetul agenției.
Până nu de mult turismului revenea Moldova cam 0,3% din produsul intern brut față de 20-30% în țările dezvoltate. Acum cum e? Cât se încasează din turism și cât constituie asta?
În anul 2012, volumul încaselor din turism a fost 972 de milioane de lei, ceea ce constituie 1,1% ponderea în produsul intern brut a țării.
Deci ceva mai mult decât anterior. Cât de adevărat este că în anii 90 ai secolului trecut ne vizitau vreun milion de turiști, pe când acum e vorba de câteva sute de mii?
Vreau să comunic că cel mai mare flux de turiști în Republica Moldova era pe timpul inturistului, când erau organizate trasee turistice către Republica Moldova, dar dacă vorbim de turism organizat, cel mai mare număr a fost în jur de 360.000 de turiști. Vorbesc de turism organizat.
Da, acum?
Acum, dacă vorbim despre turism organizat prin intermediul agențiilor de turism, anul 2012 a venit circa 12.800 de turiști. Dacă vorbim prin intermediul structurilor de primire turistică, funcțiuni cazare, a fost în jur de 90.000 de turiști. Adică Republica Moldova anual găzduiește ca turism organizat în jur de 100.000, cred că cifră care o ajungem în anul 2013.
Cum mărim această cifră, domnule Platon? Pentru că de asta depinde în cea mai mare măsură și încasările și...
Am făcut o analiză pentru turismul receptor. Am făcut top 10 țări din care vin turiștii către Republica Moldova. Vreau să spun că participarea la expozițiile internaționale de turism dă anumite roade. Ultimii 10 ani Moldova participă la ITB la Berlin, Expoziția Internațională de Turism. Vreau să spun că în fiecare an creșterea numărului turiști către Republica Moldova variază între 10 și 20%. Este o cifră încurajatoare. Plus la aceasta, vreau să comunic că noi intenționăm în anul 2014 să deschidem prima parcare de rulote în Republica Moldova. Asta va da posibilitate să se dezvolte turismul automobilistic, ceea ce, cu părere de rău, la moment în Republica Moldova nu există. Știți că în Europa această formă tipică de turism este foarte dezvoltată și în situația în care în Republica Moldova nu există posibilitate pentru turism automobilistic, foarte multe țări evită destinația Republica Moldova. De aceea noi ne străduim ca să facem o țară de tranzit, ca numărul turiști către Republica Moldova să fie în continuare creștere.
Autoritățile de la Chișinău au fost citate anul trecut cu afirmația că principalul lucru pe care îl pot oferi moldovenii vizitatorilor este ospitalitatea. Am observat că și sloganul turistic pe care l-ați selectat zilele trecute pentru brandul turistic al Moldovei se bazează pe aceeași caracteristică: ospitalitate, tradiție, mister, așa sună sloganul. Dar doar cu asta nu știu dacă poți construi prea multe sau atrage prea mulți turiști, adică cu ospitalitatea sau cum credeți dumneavoastră?
Vreau să spun că turismul gastronomic în Europa este destul de dezvoltat. Sunt foarte mulți gurmani care vizitează țara anume pentru a savura din plăcerile bucătăriei naționale. Dar noi am consultat mai mulți experți străini prin intermediul diferitor proiecte care sunt în Republica Moldova și Cotarea. Noi ni s-a sugerat că cel mai interesant pentru Republica Moldova ar fi următoarele proiecte. Ține de drumul mănăstirilor, cetățile medievale și drumul vinului. Aceste trei proiecte noi o să ne străduim să le promovăm și mai departe, fiindcă avem la momentul de față 55 de mănăstiri care pot fi vizitate. Cele prezintă interes atât cultural cât și istoric.
Am văzut totuși multe critici cu acest slogan. Oamenii vă reproșau că nu este un slogan care poate fi utilizat pentru a aduce plus valoare țării și că ar fi trebuit să consultați și companiile de comunicare care știu cum se promovează un produs. Le-ați consultat?
Cum credeți? Cineva o să aducă mai multă plus valoare în situația în care la edificarea acestui slogan a participat practic piața turistică Republicii Moldova, persoane care de zeci de ani participă la expoziții internaționale de turism. Pentru noi este important ca acest slogan să ne identifice ca țară. Noi am avut mai multe posibilități pentru diferite versiuni de slogan, însă totuși ospitalitatea și tradițiile pe noi ne caracterizează. Plus aceasta, cuvântul mister este introdus pentru aceea că Republica Moldova, într-adevăr, încă nu este cunoscută, nu este valorificată și aceasta îi va da un grad pentru o mai mare atragere pentru turiștii străini.
Domnule Platon, am încercat să fac și o listă de neajunsuri pe care le are turismul moldovenesc din experiența mea anterioară, voxuri, interviuri, discuții pe care le-am purtat cu experții. Deci le iau aleatoriu, proasta infrastructură, aici vorbesc de la drumuri, proaste hotele scumpe până la lipsa unor camere de baie pe traseele turistice, lipsă de promovare, sunt foarte multe locuri frumoase care practic nu le știe lumea, subfinanțarea cronică, lipsa investițiilor, lipsa de rute, trasee turistice, lipsa de profesioniști în ramură, lipsa de viziune strategică, export de turiști care depășește cu mult importul și ar mai fi că oamenii de la noi nu prea sunt obișnuiți să cheltuiască pe călătorie. Care din acestea vă par mai relevante și ce se poate rezolva cât mai rapid sau cum aveți de gând să o faceți?
Eu sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Vreau să spun că, într-adevăr, și pe mine mă deranjează situația că în Republica Moldova nu sunt amenajate pe traseele turistice chiar acele grupuri sanitare elementare. În Europa această problemă a fost rezolvată prin faptul că proprietarii de stații PECO trebuie obligatoriu să dispună de grupuri sanitare destinate inclusiv pentru turiști. În Republica Moldova pe traseele naționale nu este așa obligativitate. Noi vrem să lucrăm de comun acord cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale ca prin lege să-i obligăm ca proprietarii de stații PECO să dispună de aceste grupuri sanitare. Și atunci va fi rezolvată parțial o problemă. Ce ține de infrastructură? La momentul de față, noi am identificat și am elaborat 20 trasee turistice care sunt posibile de vizitat, adică obiective care pot fi vizitate și căile de acces bine amenajate. Lucrul acesta o să-l valorificăm și pe viitor, adică o să adăugăm la aceste trasee și alte trasee. Pentru noi este important la momentul de față că acestea care le-am identificat să fie valorificate. Știți foarte bine că am elaborat strategia de dezvoltare a turismului Turism 2020. Costul strategiei este în jur de 167 de milioane, dar valoarea adăugată ce va proveni de la turism se estimează la peste 1 miliard de lei.
Domnule Platon, planuri multe, noi vă dorim succes. Domnilor, la întrebările noastre a răspuns Nicolae Platon, directorul Agenției Turismului. 7 și aproape 21 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu Amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Un prim grup de 11 inspectori pentru arme chimice urmează să plece astăzi către Damasc la câteva zile după ce Consiliul de Securitate ONU a solicitat vineri Organizația de Prohibiție a Armelor Chimice să ajute Siria să-și distrugă arsenalul până la mijlocul lui 2014. Premierul Italiei, Enrico Letta, a cerut votul de încredere al Parlamentului așteptat miercuri. Guvernul de la Roma a intrat în criză după ce sâmbătă 5 miniștri din partidul fostului premier Silvio Berlusconi au demisionat. Premierul Letta a spus că Berlusconi, condamnat pentru fraudă, a făcut un gest nebun pentru a-și acoperi afacerile personale. Un tribunal din orașul Murmansk, în extremul orient rus, a prelungit la 2 luni termenul de detenție înainte de proces pentru ultimii 8 ecologiști ai organizației Greenpeace, reținuți pentru protestul față de exploatarea petrolului Arctic. 30 de activiști au fost arestați în total pe 18 septembrie, când au încercat să urce pe o platformă petrolieră a concernului Gazprom. Nava Arctic Sunrise le-a fost sechestrate de către gărzile de coastă rusești. Și președintele american Barack Obama și premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnesc astăzi la Casa Albă la Washington. Netanyahu crede că președintele Iranului Hassan Rouhani a urmărit cu tentativele de aplanare a tensiunilor cu Occidentul să obțină răgaz ca Iranul să construiască bomba atomică. Obama ar dori totuși să-i acorde timp pentru a se vedea cât de serioase sunt intențiile noului președinte iranian, așteptându-se că îi va spune lui Netanyahu că Statele Unite nu renunță totuși la sancțiunile împotriva Teheranului.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm sugestiile și comentariile dumneavoastră. 7 și 23 de minute, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Ediția de Chișinău a Ziarului Adevărul scrie despre deconspirarea celor două grupări internaționale suspectate că ar fi specializate în falsificarea actelor pentru redobândirea cetățeniei române. Oamenii legii au efectuat săptămâna trecută percheziții la birourile a 11 notari publici din Chișinău și au ridicat documente false, informații în format electronic și sticuri, anunță publicația, buletine de identitate, certificate de naștere, de căsătorie, de divorț sau de deces erau confecționate artizanal și ulterior autentificate la notar, mai relatează jurnaliștii citându-l pe procurorul Vitalie Busuioc. Despre gazoductul Iași-Ungheni, care ar fi trebuit să fie deja început, tot adevărul a aflat anumite amănunte din care s-ar deduce că în timp ce partea română își onorează obligațiunile, de partea moldovenească lucrurile încă trenează. Țeava pentru gazoduct n-ar fi ajuns încă pe șantierul de la Ungheni, întrucât companiile care au câștigat licitația de construcție așteaptă decizia guvernului privind scutirea de taxe vamale, scrie adevărul. Despre perchezițiile de la postul vamal larg a Briceni, anunțate sâmbătă de Centrul Național Anticorupție, Ziarul Național scrie că ar fi vorba despre marfă din Ucraina fără acte de proveniență. Postul vamal larg s-ar afla în vizorul Centrului Național Anticorupție încă din 2009. Foști și actuali vameși sunt bănuiți că ar fi extorcat bani bani de la șoferii unor microbuze pentru a nu verifica marfa la traversarea frontierei cu Ucraina. Un comentariu semnat de Dumitru Spătaru și publicat de Tribuna.md caută răspuns la întrebarea dacă și-au coordonat sau nu comuniștii așa zisa Revoluție de Catifea anunțată de ei cu Federația Rusă. Chiar dacă Rusia nu recunoaște deschis acest lucru, toate aluziile pe care le fac emisarii Moscovei și toate mesajele transmise fostelor republici sovietice și oficialilor de la Bruxelles dovedesc acest lucru din plin. Iar cazul Armeniei este cel mai bun exemplu în acest sens. Privită din acest punct de vedere, Revoluția de Catifea demarată de comuniști nu pare deloc întâmplătoare, notează autorul. Iar directorul executiv de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, semnează un comentariu în Adevărul despre utilizarea integrării europene în scop electoral. Recent, Vlad Filat, președintele PLDM, a anunțat că va lansa o acțiune de consolidare a societății în jurul ideii de integrare europeană. Despre transformarea integrării europene în idee națională unificatoare s-a discutat nu o singură dată. De fiecare dată însă un ideal măreț a fost travestit în mărțoagă electorală de partid și acum riscăm să avem același rezultat, se arată convins Victor Chirilă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii 90, omul de curând chivernisit s-a ocupat o vreme cu comerțul ambulant de mărunțișuri. A cărat în România zeci de televizoare Alfa, apoi sute de baxuri de țigări pe care le-a vândut cu preț de speculă românilor. Pe urmă, a cumpărat și a revândut apartamentul cu trei camere al unor oameni care se precipitau să plece spre Orașul Sfânt și de aceea n-au mai ținut la preț. Și soarta l-a răsplătit repede pentru tenacitate. Acum el are un castel faraonic și un jeep botos. Acum afacerea înfloritoare pe care o patronează omul de curând chivernisit insuflă respect. E proprietarul unei firme impozante. E adevărat că pentru a rezista în jungla tranziției, omul de curând chivernisit le dă angajaților salarii în plic, dar merită oare să te preocupe bugetul de stat? Iar ca să nu-i mănânce sufletul cohortele de controlori smuciți, omul de curând chivernisit s-a împrietenit cu câțiva cinovnici importanți strepeziți pe care îi invită deseori la o saună reconfortantă, încununată implacabil cu un ospăț pantagruelic. Fostul vânzător ambulant a însușit bine lecția anilor 90. Ca să păstreze afacerea, e nevoie de crâșă. Omul de curând chivernisit a înțeles de mult care e regula jocului într-un capitalism sălbatic. Regula e că regulile există doar pentru cei naivi, cei abili și deștepți se descurcă cu pile, cu mișmașuri. Omul de curând chivernisit râde în hohote de promisiunile făcute în campaniile electorale de politicieni autohtoni, câte bazaconii înșire cei dornici de accede în culoarele puterii și culmea e că mai sunt oameni care le dau crezare, ha-ha. Omul de curând chivernisit analizează uneori poveștile de succes ale milionarelor occidentali. Păi câte generații au trebuit să muncească cu sudoarea frunții ca să clădească prosperitatea actuală a celor milionari? Ori el a reușit să facă în apele tulburi ale tranziției moldovenești, în numai 20 de ani, cât occidentalii aceia făceau într-un secol. Și omul de curând chivernisit se simte pătruns de o imensă bucurie. Tranziția încă nu s-a terminat și el va mai reuși să obțină multe dividende de la ea.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dizi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este ora 7:30, diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org, tot acolo găsiți un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre căderea liberalilor și pierderea de teren a acestor partide în mai toată Europa. Eu sunt Liliana Barbaroș și vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.